Good morning, Rose.
Good morning, Annalyn.
Yes, first of all, you are with the Animation Council of the Philippines. Ano ba itong Animation Council of the Philippines?
Ang Animation Council of the Philippines, or ACTI, which we fondly call, samahan to ng iba-ibang animation studios sa Pilipinas, pati na rin yung mga eskwelahan, colleges, universities na nagtuturo ng animation as a college degree. Meron kaming mga members nasa Naga, nasa Zamboanga. Those are mostly the schools. So yung Ateneo de Zamboanga, Ateneo de Naga. Meron rin kaming mga other colleges na outside of Metro Manila, sa Pampanga, sa Tarlac, Baguio. Pero yung studios, mostly nandito sa Metro Manila.
Pag sinabi bang animation, is it just the cartoon shows or animated drawings?
Sa ngayon, maraming animation studios na ang ginagawa mga cartoons para sa TV, para sa sine. Pero meron ding mga smaller studios yung gumagawa ng mga animation para sa mga games. Sabi, pag may games tayo, mas may mga binibili tayong mga gamit doon. Gumagalaw yun, animated din yun. So, ang tawag nila doon, game assets. So, may mga ganun din.
So, ito yung mga bago na.
Oo. Noong mga earlier years ng industry, kasi 30 years old tayo dito sa Pilipinas, yun yung doon concentrated ng gumagawa tayo ng mga pelikula na animation for Disney, for Universal Studios, mga ganun. Ngayon, mas concentrated na tayo sa mga TV series.
Dahil marami ng ginagawa in the Philippines na ina-animate yung mga dating tao yung gumaganap sa mga pelikula.
Oo, animation kasi isang alternatibo sa paggawa ng mga pelikula. Kasi yung isa, yung kilala natin, ang mas popular na media is live action. So meron din naman kasing mga kwento na minsan mas madaling ikwento in animation.
At meron kayong tinatawag ninyong animahinasyon. Ano ito?
Ang animahinasyon, nag-umpisa to. This year is our 9th year. And competition siya ng mga short animations. Mostly ang mga sumasali, mga estudyante. Tapos, as the years went by, nag-umpisa na siya mag-evolve into an animation festival, which is also now an animation conference. So, dalawang araw ito, dun ipapalabas lahat ng mga entries ng mga nag-submit para dun sa competition. Tapos, nandun din ang judging. Tapos, meron ding conference portion na may mga magsasalita.
Gaano na ba kalayo yung narating ng mga Filipino animators?
Nung nag-umpisa tayo, tayo yung tinatawag na outsourced animation studios ng Burbank Studios, which is a studio in Australia. Yun yung unang studio na tinayo sa Pilipinas. Maliliit pa lang yung mga studio noon, 10, 20 na artist sa isang bahay pa lang. Hanggang sa lumaki ng lumaki, ngayon yung mga malalaking studios, hindi naman madami to, pero merong sinlaki ng 400 artists, 500 artists sa loob ng isang studio. Tapos yung mga nag-umpisa noon, 30 years ago, mga director na ngayon or mga nagtuturo na sa ibang bansa.
Kasama dito yung mga nagtrabaho o nagtatrabaho pa rin sa Disney?
Meron pa rin mga projects for Disney as subcontractors. Gumagawa pa rin kami ng mga TV shows. Meron isang Pilipino na ang pangalan niya si Ronnie Del Carmen. Bumisita siya dito noong Agosto kasi pinalabas yung Inside Out. He's the co-director of Inside Out.
Ang mga Pilipino hindi na bago sa animation at dati sinasabi na 90% of American television cartoons ay ginagawa sa Asia at marami sa mga yon ay galing sa Pilipinas. Ngayon ba ganun pa rin kadami?
Ganyan pa rin kadami pero hindi naman sa Pilipinas. Nakakalat yan sa iba-ibang bansa sa Asia. Kasama na dyan ang South Korea, India, ang Malaysia, pati ang China. To name a few.
Pag sinabing Filipino animators, ano yung pinakakilalang animation na gawa ng Filipino?
Ang isang animation na sikat ay, well, yung show is The Simpsons. Isa sa mga director nito ay si Mr. Ricky Mangensay, who unfortunately passed away a few months ago.
Yun sa mga bagong henerasyon ng mga Filipino animators, ano yung mas binibigyan nila ngayon ng focus?
Mahilig ang mga kabataan ngayon sa anime. yung Japanese animation style. Pero syempre hindi nawawala ang mga gawang Disney. Yan pa rin ang aspiration nila. Karamihan sa kanila gusto pa rin makapagtrabaho sa Disney.
Magkakaroon kaya ng isang Filipino cartoon na maipapalabas globally?
Yan ang isa sa mga main focus ng Animahenasyon this year. Kung paano tayo makagagawa ng TV series or pelikula na maipalalabas sa ibang bansa or internationally.
Paano nga ba maipapalabas ang isang Filipino animation internationally?
Ang paggawa ng animation, if I can quote from Mr. Ronnie Del Carmen, minimum yan, ang development stage, ang minimum is 5 years.
So ganun marami katagal. Talagang,
ganun katagal. Tsaka malaking team. Kasi may mga manunulat, yung mga nagdodrawing, yung mga animators, tapos mga directors, plus yung producers na meron ng experience sa paggawa ng mga palabas na nagugustuhan talaga ng mga audience from different countries, of different ages. So it really takes a whole team to come up with a project that, you know, will be able to be appealing to all audiences.
October 28, ipagdiriwang yung International Animation Day. Is there an event or activity initiated by Animation Council of the Philippines for this event?
Well, probably it's still part of Animahenasyon. We're hoping to launch an international drive, and October 28 seems to be a good time to do that. We're trying to unify all the young animators to be able to meet on a regular basis, and probably October 28 could be the start of that.
What does the future hold for Filipino animators?
Ang demand right now for animation is on a rise. So we're hoping to ride that wave. Kasi sabi nila, ang demand for animation is also cyclical in nature. And right now, we see an uptrend in it, not only in the Philippines, but in Asia in general. So we're hoping that we can get a piece of that pie.
Ano yung advantage or ano yung kaibahan ng mga ginagawa ng mga Filipino animators?
Ang mga Filipino animators kasi very passionate. Nakikita natin yan sa lahat ng ginagawa natin. Sa tingin ko, ang ating strength, our creativity. We've proven ourselves for 25 to 30 years in the industry. And our clients keep coming back to us. So I think that alone should say that we are competitive. Because we're considered as a BPO industry, so there are some things that we need to work on, like our internet connection, our internet speed, for example. But in terms of the art, the creativity, the ingenuity, also our dedication to work, because production is also all about deadlines and sending our work on time. That also is another strong aspect in terms of our production here from the Philippines. So sa tingin ko naman, given the right opportunities, we are at equal footing with our neighbors in Asia.